Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Год пасля плошчы. Беларусы і свет трываюць на вызваленні палітвязняў. У Празе развітваюцца з Вацлавам Гаўлам. Бяляцкі атрымаў дазвол адведаць хворага бацьку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 18 гадзіна, у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Лукашэнка страціў усялякія рысы легітымнасці сваёй улады і цяпер кінуўся абараняць эканамічную пазіцыю свайго рэжыму, прадаючы дзяржаўную маёмасць. Пра гэта гаворыцца ў дакументах. У агульнай заяве міністраў замежных спраў Нямеччыны, Вялікай Брытаніі, Швецыі і Польшчы, абнародаванай сёння ў польскай газеце «Выборчай». Лідары Расіі, Беларусі і Казахстану дамовіліся аб стварэнні Еўразійскай эканамічнай камісіі. Адпаведнае пагадненне, падпісанае сёння ў Маскве ў рамках пасяджэння найвышэйшага Еўразійскага эканамічнага савету, у якім удзельнічалі прэзідэнты трох краін Дмітрый Мядзведзеў, Аляксандр Лукашэнка і Нурсултан Назарбаеў. Старшынём калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі прызначаны міністр прамысловасці і гандлю Расіі Віктар Хрыстенка. На думку Дмітрыя Мядзведзева, стварэнне гэтай наднацыянальнай арганізацыі з'яўляецца сур'ёзным крокам у справе фармавання еўразійскай эканамічнай прасторы. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Паўночнай Карэі ва ўзросце 69 гадоў памёр лідар краіны Кім Чен Ір. Яго пераемнікам стаў малодшы сын Кім Чен Ын, якому яшчэ няма 30 гадоў і які ўжо названы вялікім пераемнікам. Камуністычная Паўночная Карэя перажывае моцны эканамічны і гуманітарны крызіс. Міжнародныя арганізацыі паведамляюць, што шэраг раёнаў краіны зазнае голад. Адначасова на карэйскай паўвыспе існуе пастаяннае напружанне ў сувязі з ядзернай праграмай НДР і ваеннымі інцыдэнтамі з Паўднёвай Карэі, якія перыядычна прыводзяць дзве Карэі на мяжу вайны. Меркаваны пераемнік лідара КНДР Кім Чен Ын дагэтуль амаль не займаўся публічнай палітыкай, таму ягоная асабістая пазіцыя ў гэтых пытаннях невядомая. У Чэхіі сёння абвешчаная жалоба ў сувязі са смерцю першага прэзідэнта гэтай краіны Вацлава Гавэла. Гавэл вядомы сваёй праваабарончай дзейнасцю. За некалькі дзён да смерці ён напісаў ліст беларускім палітвязням. Сырыя сёння падпісала пратакол, які дазваляе замежным назіральнікам прыбыць у краіну для судзейнічання ў рэгулявання 9-месячнага грамадзянскага канфлікту. Міністр замежных спраў Сырыі Валід Аль-Муалем паведаміў, што пратакол быў падпісаны ў штаб-кватэры Лігі арабскіх дзяржаў у Каіры. Як абвешчана Лігай, місія назіральнікаў накіруецца ў Сырыю найбліжэйшыя двое сутак. Ліга арабскіх дзяржаў ужо неаднаразова дамагалася дазволу Дамаску на прысутнасць яе назіральніка ў краіне, ахопленай антыўрадавымі дэманстрацыямі. Паводле дадзеных праваабаронцаў, толькі за апошнія суткі ў Сырыі ў сутыкненнях з вайскоўцамі былі забітыя 6 чалавек. У Казахстане на цэнтральнай плошчы горада Актау сёння сабраліся каля 3000 чалавек, якія патрабуюць вывесці войскі з Жанаозена, дзе на днях адбыліся масавыя беспарадкі. Як перадае агенцтва Франс Прэс, пратэстоўцы скандуюць «Не страляйце ў народ». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.